Shut up and sit down. Podcast Bung episode 8 bareng gua Bung Koko
dan gua Bung Dimas.
Ya, kali ini kami berdua lagi karena Bung Gino berhalangan hadir. Dia ada tugas jurnalistik. Ngeliput kematiannya Jamal Khashoggi dia. Ya, jadi di segmen pertama kita bahas Liga Champions dulu. Game kelima kemarin udah selesai. Sudah ada banyak klub yang memastikan
mayoritas lolos.
Tolong sebutkan siapa saja klubnya, Bung Dimas?
Ya, dari grup A ada Atletico Madrid dan Borussia Dortmund.
Ya.
Grup B ada Barcelona yang udah pasti lolos dan pasti juara grup. Grup C belum ada yang lolos.
Ya, grup D.
Grup D. Dua-duanya
nanti
udah lolos.
Grup C spesial kita bahas itu.
Porto, Schalke, dan Porto udah pasti juara grup.
Ya.
Grup E, Bayern, Ajax udah pasti lolos. Dan
ya. Masih... Dan, pertandingan terakhir kan Ajax Bayern ya.
Iya.
Jadi kalau Ajax bisa menang dia juara grup loh.
Iya. Terus grup F baru Man City yang lolos dan kayaknya udah pasti dia juara grupnya.
Iya, dan final untuk memperebutkan peringkat 2 tuh nanti di Shakhtar mainnya, Shakhtar versus Lyon. Terus
dan
dari grup
di
G. Grup G juga udah pasti lolos semua.
Iya, dan Madrid kayaknya udah pasti jadi peringkat.
Iya, soalnya kan head to head dia udah menang.
Dan grup A,
grup A juga
lolos semua, Juventus dan Manchester United, dan masih ada potensi pergantian di pucuk klasemen grup itu.
Oh iya, masih bisa ya.
Iyalah.
Ya, tapi Juventus harus kalah lawan apa? Lawan Young Boys ya.
Kalah atau seri, United menang. Head to head menang United, coy. Menang produktivitas gol.
Oh, 2-1. Oh iya, 1-2, 0-1 ya. Oh iya.
Apa menarik dari grup dari Liga Champions tadi yang kemarin nih?
Yang menarik apa ya? Enggak, oh yang menarik ini gue pas match day kedua yang Kamis dini hari gue ketiduran. Yang menarik itu jadi pas PSG Liverpool gue nggak nonton full, gue nonton cuplikannya doang.
Gue juga gue nontonnya pas
apa?
MU ini lah nontonnya.
Apa?
PSG Milan Young Boys.
Itu yang hari pertama.
Iya, itu gue gergetan banget tuh.
Ya itu juga gue nggak nonton itu.
Maksudnya gue nonton ini ya barengan sama Juventus lawan Valencia di ECTI. Gue nonton streaming yang Young Boys. Itu Juventus sudah menang.
Udah
1-0 tuh. Mainnya udah malas-malasan tapi si Valencia gue lihat juga
enggak berniat nyetak gol.
Iya, ya? Ini padahal Wawoni golin satu aja gitu. Amat sumpah. Lu satu udah pasti lolos itu. Akhirnya gol juga di menit akhir sama Lord Vela ini. Dan lu tau itu total targetnya berapa di MU tuh?
Gak tau berapa.
Cuma 3.
Oh. Ya terus yang Mourinho selebrasi itu ya. Dia banting aqua aja. Air.
Nendang. Agar yang on target. Apa? Kalau gak melebar. Melenceng ke atas. Ya gitu. Bahkan si Young Boss kalinya nyerang. Sampai DG tuh. Nepis. Ini ya. Apa? Di garis.
Iya hampir gol ya. Gue bener belum nonton kalo, sih.
Kalau gue hampir udah tuh.
Iya. Oh, yang gue nonton hari pertama itu, ini gue nonton streaming juga CSKA Moskow lawan Pilsen tuh. Seru menurut gue. Mainnya udah kayak tapi kayak Tarkam gitu. Serangannya ganti-gantian. Tapi gue sih garapnya CSKA dulu bisa menang kan. Cuman terjadi kejutan malah Pilsen
yang menang. Pilsen menang. Aisro. Itu kan mainnya jam kalau enggak jam 12 ya.
Iya, yeah, ini main pertama.
Itu gara-gara Pilsen menang.
Roma udah pasti lolos.
Roma Madrid itu jadi hambar tandingannya. Padahal itu kan jadi tandingan yang menentukan lolos juga. Dan gue nonton satu lagi tandingan dari pertamanya apa? Ajax lawan AEK Athens.
Oh iya.
Itu gue akuin Ajax-nya sekarang udah jago banget kalau di Liga Champions.
Oh iya, itu gue ganti-gantian nontonnya tuh Ajax sama CSKA kan. Ajax babak pertama enggak gitu 0-0 kan. Gue 25 menit pertama gue nonton Ajax. Ah, enggak terlalu seru mainnya nih. Gue ganti CSKA. Wah, serangannya keren banget. Terus babak babak kedua gue nonton CSKA lagi. Gue pas golnya Ajax malah gue nggak nonton itu.
Iya, golnya Ajax. Ingat gue dari penalti nih yang pertama. Yang kedua dari permainan terbuka, dan itu ada satu insiden di mana apa supporternya Ajax itu nyerang tribunnya Ajax pakai ini yang bom Molotov.
Oh iya, gue lihat di Twitter foto-fotonya itu.
Iya, sampai berdarah itu. Itu
enggak, yang gue heran kenapa, kan harusnya posisinya jauhan kan antara supporter home sama away, kenapa dia bisa turun ke lintasan atletik, bisa melempar itu.
Dan itu di tengah pertandingan kan?
Oh. Iya.
Maksudnya bukan di apa? Bukan pas akhir atau pas sebelum pertandingan mulai.
Iya, gue liat foto apinya udah kayak editan itu, apinya kebakar, ada apa fans Ajax yang kepalanya bocor.
Ya gitulah, sepak bola di Eropa Timur tuh fanatismenya menurut gue luar biasa sih. Ya di luar pertandingan itu sih yang menarik mungkin dari ini apa, dari grup ini dulu yang Spurs Inter Milan.
Oh ya, Spurs berhasil apa ya, menjaga asa, menjaga asa untuk lolos.
Dan gol tunggalnya Christian Eriksen di 80. Itu juga awal sih pertandingannya. Dan sebenarnya Spurs juga nggak main full team menurut gue.
Iya, ternyata Eriksen dia pemain pengganti kan.
Pengganti dia. Jadi dia si Pochettino tuh main kuartet depan itu Harry Kane disokong sama Lucas Moura, Lamela, dan Dele Alli. Bahkan Son Heung-min pun yang jadi bintang pas lawan Chelsea jadi pengganti juga. Jadi intinya si Pochettino juga punya concern buat North London Derby lawan Arsenal juga. Walaupun sebenarnya lawan Inter Milan itu juga termasuk pertandingan yang krusial.
Terus di pertandingan terakhir Spurs harus
ya, ini yang berat sih lawan
ke Camp Nou,
Barcelona.
Ya, tapi Inter lawan PSV di Belanda kan mainnya?
Mainnya di Inter Milan.
Oh, match pertama berarti di PSV ya?
Iya, soalnya kan nggak mungkin apa, nggak mungkin dia akan tandang betul-betul dong. Spursnya main di tandang. Ya, ini ya susah sih buat Spurs juga. Kecuali kalau Barca udah mainnya udah nyantai lah. Iya kan, Barca udah pasti lolos dan udah pasti juara grup juga kan.
Kan yang harus diperhitungkan tuh match La Liganya Barca di apa di weekend setelah lawan Spurs ini, apakah big match atau enggak gitu kan?
Ya tapi kan El Clasico udah lewat kan.
Iya. Ya Atletico juga udah main ya kemarin. Siapa lagi, udah tinggal nunggu pekan kedua apa?
Ya, mungkin
paruh musim.
Bola panasnya lebih di Inter Milan sih. Kecuali apabila kondisinya tuh Spurs susah lawan Barca. Kalau Inter Milan nggak bisa memanfaatkan lawan pertandingan lawan PSV, ya susah juga. Soalnya PSV kan udah pasti nggak lolos kan. Mungkin dia bakal all out mainnya melawan Inter Milan.
Iya sih. Ya gue pengennya PSV mungkin bisa menang, bisa dapat 3 poin di Itali. Jadi apapun hasilnya.
Dari grup C.
Nah grup C nih, Napoli ya nggak apa ya.
Menang.
Wajar lah menang kalau di kandang lawan Red Star. Terus PSG juga menang 2-1 lawan Liverpool. Gue kan tadi gue bilang gue nggak nonton matchnya secara langsung ya, nggak di 90 menit. Cuman dari cuplikan juga nggak gitu meyakinkan sih Liverpool mainnya.
Iya sih, gue liat si PSG itu lebih agresif. Gue nontonnya pas ini sih, pas menit 70-an gitu, ketiduran sih pas itu. 70-an posisinya 2-1 itu. Ya PSG dominan banget di lini tengahnya, kayak gimana ya, kayak Verratti, terus pemain kayak Verratti, Angel Di Maria tuh udah.
Tapi kan kondisinya lah PSG kan emang harus menang kan di match ini, kalau dia seri apalagi kalah udah pasti nggak lolos kan.
Dan Liverpool tengahnya tuh kedodoran banget juga pas pertandingan kemarin itu. Itu Jordan Henderson kan.
Ya dan kartu merahnya Henderson di Watford kayaknya menurut gua tuh banyak mengubah formasinya Klopp kan. Jadi kalau misalnya di Watford dia nggak merah, mungkin aja di match champion ini dia nggak main gitu. Jadi dia disiapin untuk Merseyside Derby. Cuman karena dia merah di lawan Watford, jadi di match ini dia terpaksa main.
Dan gue lihat sepanjang yang gue lihat itu Henderson, kewalahan banget itu. Dia nggak bisa apa menahan gempuran serangan-serangannya si PSG. Dan kalau lu lihat, sebenarnya gol-gol PSG tuh kayak tipikal Liverpool mainnya. Cepet gitu kan. Apalagi gol pertama itu Van Dijk ngapain bola, apa gol pertama atau gol kedua ya apa?
Iya, yang gue lihat yang clearance-nya tuh nggak sempurna.
Oh iya tuh gol pertama Van Dijk yang clearance-nya jatuh ke kakinya Bernat, si yeah, Bernat tendang ke kecoh si Alisson-nya. Gol-golnya dari posisi ke mulut kan, awalnya dari serangan crossing ke tengah, terjadi scrimmage dan Liverpool backnya panik, nggak bisa clearance dengan baik, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Basque untuk mencetak gol.
Cuman gue lihat dari skemanya kayaknya counter semua ya, kayaknya pemain Liverpool pas PSG nyerang tuh pemain Liverpool yang di belakang cuma ada sedikit, cuma ada 2 atau 3 orang gitu. Jadi kayaknya tuh situasinya abis Liverpool nyerang kan, baru PSG counter, baru gol gitu.
Tapi pas gue lihat highlightnya sih sebenarnya serangan-serangan Liverpool waktu pertama tuh jarang, lebih banyak si PSG. Mungkin Liverpool nyerang, cuman dia kesulitan menembus sepertiga lapangan terakhirnya si PSG, dan sebelum dia masuk udah kerebut duluan dan habis mas itu.
Ya, dan kalau menurut gue sih kalau dari hasil ini ya gue nggak begitu apa ya, nggak begitu terkejut lah, karena kan kalau dari awal nih, dari pas drawing grup itu fans Liverpool kan banyak, wah kan udah keluarin apa klub pot 1-2 yang jago-jago keluarin sini, gue bisa ngelawan gitu. Pas ternyata keluar agak kelabakan juga sih, tapi intinya yang gue bilang adalah you will get what you wish for gitu kan. Emang Liverpool, emang fansnya dia pengen dapat lawan-lawan yang jago, jadi ya udah itu yang didapat sama mereka. Dan dari beberapa edisi Liga Champions sebelumnya kan Liverpool juga terkenal sebagai klub yang deadliner gitu. Klub-klub lain udah memastikan lolos di game week 5, dia baru bisa memastikan lolos atau enggaknya itu di game week 6. Jadi kalau ibaratnya mahasiswa tuh Liverpool tuh deadliner, pas kalau ngumpulin tugas tuh dia emang bener-bener di hari H, nggak ngerjain tugasnya tuh dia di seminggu sebelumnya.
Ya tapi ya itu sih pasti harapannya Liverpool, tapi kan kondisi di lapangan tuh nggak sebegitu mudah, apalagi kan kita tahu Liverpool belum tentu lolos, tapi dia bisa berpeluang jadi jurkun kalau misalnya kalah dan yang akhir, kalau seandainya si Red Star menang lawan PSG.
Balik lagi kalau kan fans Liverpool tuh mereka dari awal emang ngincernya tuh apa pertandingan yang mengentertain gitu kan, jadi hasil nomor 2 untuk fans Liverpool, yang penting ketika ditonton matchnya seru ya, itu yang
itu kayaknya apa gara-gara zaman Jurgen Klopp doang, gara-gara
iya karena
metal. Coba kalau zamannya sebelum-sebelumnya Kenny Dalglish, Brendan Rodgers, Roy Hodgson.
Iya itu kan iya karena apa sih atmosfernya Jurgen Klopp, jadi ya kita pengen semua ya klub-klub yang jago masukin ke grup ini. Tapi ternyata pas away nggak gitu apa ya, nggak gitu bagus. Cuman berkaca lagi kayak beberapa musim yang lalu yang masih gue ingat, pas Liverpool match terakhir lawan Olympiakos 3-1 itu musim berapa ya, kan itu harus apa match penentuan juga kan, dan
oh itu yang juara Istanbul ya.
Iya kayaknya di situ bisa menang dan lolos. Jadi ya gue sepengennya bisa kayak gitu lah ntar lawan Napoli. Prediksi gue lawan Napoli Liverpool cetak satu gol, terus Napoli bisa nyamain babak kedua satu sama, di 10 menit terakhir Liverpool cetak 2 gol lagi, 3-1 lagi.
Enggak semudah itu Ferguson.
Nah, cuman ini
Napoli
ini, apa?
Udah tahu dong
karena ya, ini akan jadi final Liverpool yang ketiga kalau menurut gue sih, lawan Napoli lawan si Ancelotti. Yang pertama 2005 tuh lawan Milan menang, terus jilid kedua 2007 kalah. Ini final ketiga menurut gue sih lawan Napoli yang diarsitaki oleh Ancelotti. Ya, bakal seru sih ini.
Ini menarik sih menurut gue, Ancelotti ini kan menurut gue sebuah tantangan sendiri ketika dia memutuskan menukangi Napoli yang mungkin dari sisi nama besar di Eropa tuh belum punya nama lah sebenarnya. Kan dia sukses ketika menangani AC Milan yang sudah punya tradisi jadi juara Liga Champions, dan dia mengantarkan juara terus bersama Real Madrid.
Enggak Pak, pas Ancelotti melatih Milan emang Milan dulu punya tradisi juara.
Udah cuy.
Berapa? Kan yang Milan juara sama Ancelotti kan 2 kali kan?
2 kali. 7 kan Milan sekarang 7. Sebelumnya udah dapat 5 kan sebelumnya.
Tapi 5 bukan jaraknya lama ya?
Enggak, 90-an coy. 90-an.
2003 kan yang ke-6.
2003.
Ya,
terus sebelumnya sebelum awal zamannya selagi jago-jagonya itu cuman Fabio Capello sama Arrigo Sacchi. Ya intinya ya Milan udah punya DNA lah. Terus sama Real Madrid juga. Mungkin dia.
Terus sama Real Madrid juara sekali doang kan ya Ancelotti?
Iya.
Juara sekali. Lagi
sih memutuskan memutuskan rantai. Paling ya dia belum pernah menangani tim juara paling pas Chelsea. Tapi Chelsea juga pas sudah di tangan Ancelotti kan si Chelsea ini kan udah sering banget lolos ke babak-babak akhirnya Liga Champions kan semifinal lah, bahkan final. Dan Napoli kan kita tahu Napoli belum pernah nembus lebih dari babak 16 besar. Jadi ini jadi sebuah tantangan yang tersendiri lah buat si Ancelotti, apakah dia bisa benar-benar menangani tim yang mungkin dari sisi tradisi, dari sisi kemampuan tim belum bisa gimana ya menandingi tim-tim elit Eropa lah.
Ya kita nantikan saja di match day 6 tuh apa pekan kedua ya Desember ya belasan.
Oke dua minggu setelah game 5. Dua minggu.
Kita nantikan saja, masih ada match yang seru di game 6 Liga Champions, jadi apa match Liverpool tuh akan selalu apa ya mendatangkan keuntungan lah dari hak siarnya UEFA tuh bakal untung banget kalau tiap kali nyariin Liverpool. Karena banyak mata akan tertuju ke match ini pasti Liverpool Napoli kan. Soalnya di match lain apalagi yang seru di game 6.
Ya permasalahan semua sih. Sama ini iya, paling makanya. Ada Shakhtar lawan Lyon.
Oh iya, tadi, itu segmen Eropa Timur tuh nontonnya ke situ semua. Ntar Eropa Barat, Eropa Tengah nontonnya Liverpool Napoli.
PSG ya. Restart juga menentukan sih.
Oh iya, itu kalau Restart menang.
Ya, masalahnya mainnya di Restart coy. Restart belum pernah kalah. Di kandang kan lawan Napoli seri.
Iya, Napoli Liverpool seri. Lawan Liverpool menang.
Menang. Dan belum pernah kebobolan kan? Setahu gue Napoli skornya 0-0.
Oh iya. Iya menang lagi lah Restart di lawan PSG.
Maksudnya kalau Restart menang Liverpool.
Iya, Liverpool menang juga. Oke, kita sampai ketemu di segmen 2 yang bahas big match di Liga-Liga Eropa. Segmen 2 podcast Bung, kami akan membahas preview big match di Liga-Liga Eropa. Yang pertama ada Northwest Derby. London Utara antara Arsenal versus Tottenham Hotspur. Yeah. Mainnya di Emirates. Gimana Bung Dimas?
Ya, ini kedua tim juga menurut gue dalam kondisi yang lumayan ini ya apa lumayan menancap performanya kan akhir ini.
Arsenal udah dipastikan lolos ke Liga Eropa kan dia?
Iya, lolos ke babak berikutnya dan mana juga di pertandingan lawan apa berapa tuh? Wolves.
Iya, menang kan ya.
Menang 3-0 walaupun pakai pemain-pemain lapis
berapa?
Dan Spurs juga berhasil membuka peluang lolos mereka kan ke babak 16 besar Liga Champions pas menang lawan Inter Milan. Dan minggu lalu juga Spurs kan menang, bisa mematahkan rekor tanpa terkalahkannya itu kan
Chelsea. Oh iya, itu menurut gue sangat mengejutkan sih, karena kan gue mikirnya kan Spurs tuh lagi mempersiapkan untuk match Champions kan, tapi ternyata dia all out di lawan Chelsea juga, all out pas lawan Inter juga. Terus ntar nih pas di derby lawan Arsenal, menurut gue gimana ya, mungkin bisa menang lagi Spurs.
Tapi kalau gue lihat ya sini singkat gue ya, Spurs itu
jarang pernah menang,
susah ya kan jarang menang, apa curi poin di apa Emirates itu juga susah. Dari zaman singkat gue di zaman Gareth Bale ada juga pernah kalah 5-2 waktu itu. Terus juga apa sekarang juga susah, paling juga ya ini kayak apa game yang balas-balasan lah di kandangnya Arsenal.
Iya dulu kalau nggak salah pernah 4 sama juga ya
di iya.
Pas tahun musim berapa gitu.
Itu 2009 saat gue. Zaman-zamannya David Bentley yang di Spurs dan masih ada Luka Modric waktu itu. Ya tapi walaupun dari sisi komposisi apa squad juga sebenarnya cukup berimbang sih antara Spurs sama Arsenal kalau di sisi pemain ya. Cuman ini sih mungkin gimana sih si pembuktian si Unai Emery itu sekali lagi kan dia kalau nggak salah 18 pertandingan unbeaten ya
di semua kompetisi.
Cuman kan belum teruji banget untuk melawan tim-tim besar baru pas ketemu lawan Liverpool aja yang seri satu sama.
Yang gue sortin sih dari Arsenal tuh mereka telat panas kan, babak pertama mainnya nggak gitu bagus, babak kedua baru lebih bagus kan.
Iya. Iya, jadi Arsenal ya mungkin dia lebih produktif pas di babak kedua.
Yeah.
Ya kembali lagi tadi, Spurs ini jadi ujian berikutnya buat Unai Emery, apakah squad ini benar-benar siap bersaing di papan atas, apalagi kita tahu ini Desember.
Iya, ya, ini udah
bulan-bulan padat buat tim-tim besar, tim-tim Eropa
udah khususnya. Mulai Inggris. Sering seminggu 3 kali main ya.
Dari sisi Spurs juga ya ini partai penting juga sih menurut gua, karena Spurs kan posisi 4 besar juga dan gua sih bingung sih Spurs ini targetnya apa sih ini. Dia mau juara nanggung dari sisi squad ya, tapi yeah. Ya untuk bersaing di 4 besar menurut gua kan dia udah sering bersaing sih, masa target itu tuh aja.
Ya mungkin targetnya musim depan Pochettino enggak cabut kayaknya target Spurs itu. Terus ada yang dibahas lagi kan nih? Apa kita
ya,
lanjut ke segmen selanjutnya? Oh ya, prediksi skor dong. Ini main di Emirates ya. Prediksi gue sih Spurs akan ini mematahkan apa tren unbeaten-nya Arsenal sih. Skor tipis mungkin 1-2 atau 2-3.
Itu Spurs peringkat berapa sih?
Spurs peringkat 3.
Arsenal peringkat 5. Ya, kalau menurut gue seri aja lah.
Tuh, prediksinya yang objektif dong. Ini alasannya gue tahu nih. Coba alasannya apa, Bung Dimas? Alasannya gue tahu nih. Apa alasannya?
Lagi nol lah.
Alasannya supaya udah lah, udah pada tahu kalau kalian dengerin episode sebelumnya itu alasannya itu sama pasti. Ya udah, sekarang kita beralih ke Derby Merseyside nih.
Merseyside.
Mainnya hari Minggu jam 11.
Di pertandingan terakhir ya di apa?
Di game week ini, game 14. Yeah. Ya, ini pertandingan yang apa ya? Sangat penting buat Liverpool untuk melupakan kekalahan di game week pekan kelima Liga Champions kemarin. Terus ini derby Merseyside pertamanya Marco Silva kan ya?
Iya.
Yeah. Dia pertama kali di Everton. Ya, mudah-mudahan Jurgen Klopp bisa memberikan memori buruk lah buat Marco Silva di game week ini.
Lagi juga menurut gua
gimana?
Kapan sih terakhir Everton menang Liverpool?
Iya, Everton terakhir menang tuh pas pernah kalau saya di tapi bukan udah, di Anfield kan?
Setahu gua terakhir menang tuh zaman David Moyes loh.
Iya.
2010 bawah. Nah saya itu kalau nggak sorry ya kalah. Kemarin doang tuh beruntung tuh pas singkat tuh pas dua sama tau nggak yang Anfield udah 2-0 Liverpool unggul di sama dua sama sama penalti Wayne Rooney menit akhir.
Oh itu mah udah lama juga kan?
2000 musim lalu.
Oh iya pas Wayne Rooney musim keduanya di Everton ya. Oh iya.
Ya ini kan jadi balik lagi nih, jadi ini apakah Liverpool kan masih ambitan ya? Cuman kalau kita lihat pertandingan terakhir pas SPSG kan mulai kelihatan nih goyahnya. Nah ini apakah siap tentu bisa memanfaatkannya? Dan ini jadi pertanyaan ini cuman menurut gue Everton juga bukan tim yang tergolong konsisten di musim ini, karena ini juga sering kehilangan poin juga kan dia.
Enggak, kalau menurut gue sih Liverpool tuh goyahnya pas away di Liga Champions doang, kalau di Liga Inggris masih stabil lah. Meskipun iya setelah gue amati mainnya tuh enggak se ngepres musim kemarin sih. Mungkin gue apakah Jurgen Klopp mulai beradaptasi gitu sama apa komposisi pemain yang ada dengan masuknya Naby Keita sama Fabinho, gue nggak tahu juga.
Tapi menurut gue performa Naby Keita sama Fabinho tuh ya gimana ya?
Iya masih
standar belum, masih apalagi belum Fabinho. Sih. Fabinho tuh kan kayak juga dia jarang main deh kalau nggak salah.
Iya soalnya ya wajar lah mungkin menurut gue kan dia baru mau 6 bulan pertama kan. Ya mungkin nanti pas Februari lah udah agak lamaan di klub mungkin baru bisa nyetel.
Masanya sebelum Februari udah hancur duluan ya perlu.
Enggak dong, kan masih ada Lord Henderson meskipun di derby ini dia nggak main karena kartu merah di Watford kan. Terus ya,
kondisi Everton kalau nggak salah juga musim ini kan banyak merekrut pemain baru ya, termasuk si Richarlison, terus Bernat,
ya,
Andre Gomes, Lucas Digne. Menurut gue kayak sama sih kondisi kayak musim lalu kan kondisinya Everton banyak belanja pemain. Sekarang
tapi
banyak
musim lalu kan gagal kan belanjanya iya. Everton.
Sekarang juga
siapa ya?
Baru Richardson doang yang
bentar
yang sih. Yang sisanya juga gitulah apa nggak dibilang bagus keterlaluan, dibilang jelek masih gimana gitu. intinya ya ini Everton mencoba untuk setidaknya mencari satu poin atau syukur-syukur menang kalau misalnya ada insiden-insiden yang nggak terduga lah di Anfield nanti. Ya, Everton cuman, namanya
di Anfield. Cuman Everton nih masih mempertahankan pride of Merseyside dibanding United. Ternyata gue baru sadar Everton di masih di atas, masih unggul satu poin sih dari MU. Ya ntar lawan Southampton kalau kayaknya MU kalah deh. Jadi tetap apa peringkatnya tetap kayak gini 6-7. Terus ada
Kalau nggak salah kalau dari sisi rivalitas kan sebenarnya Everton sama Liverpool tuh nggak musim-musim banget,
nggak terlalu panas lah.
Nggak kayak derby Manchester atau derby North London, derby yang kita bahas sebelumnya. Itu kenapa kalau buat pandangan Bung Bobo?
Wah, ini pertanyaan kejutan ini. Ini menguji seberapa fans gue sama Liverpool nih kayaknya. Yang pernah gue lihat sih pas derby itu ada orang kayak apa pajang scarf itu. Jadi sebelahnya warna merah, sebelahnya warna biru gitu kan. Jadi ya ini derby yang soalnya kan di satu keluarga juga ada yang dukung Everton, ada yang dukung Liverpool kan. Terus sebabnya apalagi? Soalnya gue pernah lihat apa di sejarah tahun 80-an tuh ternyata Liverpool sama Everton dia pernah ganti-gantian juara kan.
Iya, 70-80-an.
Iya, 80-an akhir kalau enggak salah. Jadi ya gimana ya, soalnya kan kalau dari sudut pandang gue Everton ya nggak terlalu apa ya, kalau dari segi rivalitas dia nggak seberat sama MU kan, soalnya perolehan gelar juara juga apa perbedaannya terlalu masih jauh.
Apa Everton perlu di apa dibeli sama orang Uni Emirat Arab nanti biar dia
biar kayak Man City gitu. Ayo kita lihat aja apakah Everton bisa sebagus itu ketika dibeli apa konglomerat asing.
Ya, kalau dari prediksi skor gimana nih?
Prediksi skor, gue nggak muluk-muluk lah, 3-0 aja. Kalau lu gimana?
Gue sih malas sih
berharap lebih kurang. Prediksinya objektif lagi dong.
Enggak, gue.
Apa?
Gue berharap Everton menang sih.
Oh, menang. Berapa Everton?
Ya, tipis aja lah, 2-1 atau 1-0. Mudah-mudahan nanti ada kartu merah lah di kubu tuan rumah gitu.
Iya,
mengubah angin pertandingan, arah pertandingan.
Iya, karena Henderson nggak main, siapa ya lagi menurut gue temperamen kayaknya nggak ada.
Ya bisa aja ada satu pemain yang ceroboh gitu.
Iya, mungkin Lovren kalau dia main ya mungkin dia kena bisa. Cuman enggak lah menurut gue. Soalnya tapi kalau gue amatin di press conference-nya Jurgen Klopp udah nggak seceria biasanya pas kemarin habis kalah lawan PSG.
Habis kalah.
Jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi apa ya pemantik, soalnya kan di tengah pekan nanti juga ada match, weekend ada match, jadi ya biar naik lagi moodnya Liverpool.
Kan lawan siapa?
Tengah pekan lawan Burnley ya atau Bournemouth gitu.
Tapi sih masih papan tengah bawah kan.
Iya.
Ya ini kan juga pertandingan merebutkan peringkat satu kan. Ya menurut gua.
Oh iya.
Ya. Susah sih kalau menurut pandang gue ya, gue mau mendukung Liverpool.
Iya.
Ya, soalnya anjir, aduh.
Menurut gue musim ini tuh musim yang sangat berat buat fans Manchester United. Soalnya gue sebagai fans Liverpool ya, gue tuh gak pernah lihat di papan atas Liga Inggris tuh isinya United sama Everton. Gue gak pernah lihat, soalnya kan itu dua klub musim buyutan gitu. Kalau sekarang kan kayaknya musim yang sangat berat yang harus diarungi oleh fans Manchester United kalau dilihat dari Liga Inggris.
Iya, soalnya gimana? Kapan sih Liverpool pernah berikat atas selain musim ini? Paling juga pas musim Ten Suarez sama musim 2009 yang Liverpool jadi runner up juga pas itu.
Iya, musim ini musim pertama dan akan berlanjut sampai musim-musim berikutnya. Gimana?
Itu kayak zaman Leicester dulu lah, karena tim lainnya tuh lagi nggak konsisten aja.
Oh, ini Man City kurang konsisten apa coba? Ya udah, kita bahas ke big match dari liga lain, apa? Serie A ada AS Roma Inter Milan ya.
Ya, ini duel tim yang apa ya? Sama-sama enggak konsisten sih. Diharapkan di awal musim bisa mengganggu lah, setidaknya mengganggu hegemoni Juventus. Tapi buktinya sampai sekarang ya
Yang peringkatnya lebih tinggi Inter Milan.
Inter Milan. Cuman ya Inter Milan kan Tony ya masih belum konsisten. Dan dia juga belum tentu lolos juga di Liga Champions.
Oh iya, kalau AS Roma kan udah pasti lolos kan ya.
Cuma ya sama gitu. Kemarin aja kalah Udinese kan.
Iya.
AS Roma baru 19 poin di peringkat 7 sedangkan Inter Milan ini jarak antara AS Roma sama Inter Milan jauh juga ternyata 28.
Iya, musim-musim sebelumnya.
Cuma masalahnya Inter Milan walaupun dapat poin 28 dari 9 kali menang, 1 kali seri, 3 kali kalah. Ya. Itu masih tergolong ya jauh banget sama Juventus. Juventus udah 37. Jadi gimana ya? Kalau kita menggambarkan Serie A, itu gap antara peringkat 1 sampai peringkat 2-nya aja udah
paling di atas. Kecil Napoli berapa? 8 poin itu.
Iya, udah 8 poin. Terus juga dari peringkat 3 ke peringkat 5 lah. Itu jaraknya juga 6 poin sama AC Milan itu kan. Ya, intinya mungkin dari sisi persaingan sangat renggang di si apa di Serie A. Paling yang menarik dari Inter Milan AS Roma ya itu dari sisi gengsinya.
Ini kan sebenarnya derbynya Luciano Spalletti juga kan.
Iya, soalnya
Spalletti dia kan pernah di Roma. Dan menurut gua Roma pas zamannya Spalletti itu ngejelek-jelek amat lah.
Iya, soalnya.
Tapi kenapa dia enggak diperpanjang gitu kontraknya gua?
Iya. Itu kan Inter Milan sama AS Roma kan sempat bersaing di jajaran Scudetto pasca Italia Calciopoli, soalnya kan waktu itu juga AC Milan maupun juara Liga Champions 2007 di Serie A-nya juga
ya nggak bagus-bagus amat,
jeblok. Terus juga yang bersaing benar-benar bersaing di papan atas ya kalau Inter, AS Roma waktu itu, Juventus pas apa bangkit dari degradasinya juga belum sebagus sekarang.
Iya tuh yang gue ingat sih pas zaman-zamannya Mancini siapa gitu, nah ada kan nama pemain Brazil di AS Roma tuh yang dia,
oh, iya. Amantino Mancini.
Dia, gue pernah nonton dia pas lawan Juventus pernah menang 4-0 apa dulu tuh. Musim berapa itu menurut gue tuh musim kemasannya Roma sih.
Iya,
yang sekarang gua ingat, belum pernah bangkit.
Yang gue ingat itu pas ini lah, Mancini tuh jago pas Liga Champions lawan Lyon tuh. Gue suka banget mainnya Mancini tuh, cuman dia tip-tip main underrated sih, jarang panggil timnas ya. Dia itu pindah ke Inter Milan kalau nggak salah. Dan hancur.
Iya. Kena karma tuh dia pindah ke Inter. Terus
ya ada lagi big match yang menarik.
Oh ya itu dong. Apa sih terakhir kita prediksi skor?
Oh iya nih.
Roma Inter 2-1 lah Roma, ayo menang Roma biar 21 poin.
Lawan gua.
Naik. Enggak naik juga, naik 1 geser Parma.
Inter sih menurut gua. Yang menurut gua punya potensi menang. Karena ya Inter butuh menang lah. Masa Juventus jauh banget. Ini
iya sih, udah lah Napoli aja yang ngejar Juventus. Ntar gak bisa. Ya udah, demikian ending dari segmen 2. Nanti kan segmen 3 yang bahas bobroknya PSSI dan mafia yang ada di dalamnya. Ya gak kerasa kita udah berada di ujung segmen, kita masuk ke segmen ketiga nih. Kita mau bahas sepak bola nasional kan. Kemarin kita udah sama-sama menyaksikan Timnas Indonesia yang babak belur di Piala AFF. Nah, sekarang Bung Dimas dia mau memberikan sedikit apa ya, pandangannya lah soal apa hasil di Piala AFF kemarin. Gimana jadi Bung Dimas?
Ya, jadi ya hasil di Piala AFF kemarin ya itu sudah menggambarkan gimana sih kondisi timnas yang apa persiapannya tuh apa adanya dan ya pemilihan dari segi pemilihan pelatih yang mendadak, terus juga timnas bertanding ketika kompetisi juga lagi jalan ketika kompetisinya itu lagi posisi gentingnya
nanti ya, sampai sekarang juga belum selesai kan lagi
iya, lagi berputar juara dan posisi degradasi artinya juga fokus pemain pasti terpecah kan antara timnas atau klub.
Nah, jadi kan performa timnas tuh nggak jauh. Kita akan menyoroti langsung ke federasi kita kan. Nah, terus kemarin tuh di televisi mainstream, di televisi nasional udah ada segmen Mata Najwa yang ngebahas soal PSSI bisa apa. Dan kalau kalian yang agak-agak anti mainstream mungkin udah nonton YouTube-nya Coach Justin Sport Channel juga. Nah, dia kan udah ngebahas tuh apa sih borok-boroknya PSSI atau bagaimana caranya supaya untuk memperbaiki dari apa ya, federasi lah. Kalau menurut lo gimana nih, Dimas?
Kalau gue sih ya emang sih gue sempat nonton juga yang tadi yang apa solusinya Coach Justin. Cuman itu adalah solusi jangka panjang yang nggak bisa diselesaikan oleh 1 atau 2 tahun aja, karena emang masalah sepak bola Indonesia itu sangat udah kayak kanker stadium 4. Udah intinya dioperasi aja nggak bakal cukup, harus amputasi lah. Makanya kalau gue pribadi lah, gue lebih setuju seluruh pengurus PSSI itu diganti sama yang baru, muka-muka segar yang benar punya niat membangun sepak bola nasional yang benar,
cara yang lebih baik,
lebih gitu. Baik.
Nah, tapi kalau dari pendapatnya Coach Justin kan dia bilang sebenarnya itu yang fundamental yang harus dibenahi sebenarnya sistem administrasinya kan,
iya.
Apa sih kayak regulasi sebenarnya, kayak kalau di sebuah negara kayak undang-undangnya lah kan ya. Jadi kan kalau misalnya undang-undang itu belum diganti kan, kalau ya gue siapapun orang yang berada di apa ya, di pemerintahannya lah istilahnya, ya akan begitu-begitu aja hasilnya kan.
Iya, makanya ya orang-orang baru ini bakal merubah segalanya itu, maksud gue. Nah, masalahnya ini kan kemarin itu sempat di nasional sempat apa heboh kan, apa jadi ada beberapa orang yang sudah mencampuri kompetisi apa sepak bola Indonesia yang terkait dengan bandar-bandar luar,
mafia judi itu ya, kontraktor.
Iya, menurut gue itu sebenarnya itu baru kulitnya doang. Kalau kalian itu follow beberapa akun Twitter atau IG yang ngebahas masalah underground sepak bola Indonesia, itu sebenarnya masih banyak yang pakai itu tentu. Bahkan si siapa Figit Valio yang disebut di Mata Nasa itu sebenarnya masih klasteri lah kalau menurut gue tuh.
Nah, tapi deh, kalau dari sudut pandang gue ya, soal mafia dalam sepak bola kan, kita tahu sendiri di Itali pun kan seri A-nya sempat terguncang kasus pengaturan skor kan, yang melibatkan Juventus, Inter Milan. Nah, itu pun pengaturan skor itu terjadi di federasi yang sistem administrasinya sudah berjalan dengan baik gitu kan. Di timnasnya udah pernah juara Piala Dunia.
Bahkan saat itu juara.
Apa?
Pas Calciopoli
dia juara. Iya, pas Calciopoli dia juara. Jadi menurut gua kalau apa ya, soal mafia itu, mafia adalah kalau mafia itu nggak ada pun itu nggak memastikan bahwa kompetisinya itu udah pasti bagus gitu. Jadi contohnya Italia aja yang secara administrasi udah bagus dia masih bisa masuk apa disusupi oleh mafia. Apalagi di Indonesia yang sistem administrasinya tuh masih jelek.
Jadi ini
gimana?
Gue pernah baca apa lesas artikel luar sih. Jadi emang tingkat potensi pengaturan skor itu sangat terjadi dan sangat
tinggi.
Sangat tinggi itu ketika di negara berkembang, khususnya di 3 kompetisi kasta bawah. Walaupun nggak tentu kemungkinan di kasta atas juga kena. Kenapa itu terjadi? Karena ini klub-klub ini belum sepenuhnya profesional, walaupun aku profesional. Dan klub ini belum tentu juga bisa menggaji pemainnya secara rutin, terus juga kesejahteraan pemainnya juga belum apa belum bisa pastilah intinya maksudnya. Ini yang bisa dimanfaatkan oleh mafia-mafia itu untuk masuk ke pertandingan-pertandingan ke klub-klub. Mereka memanfaatkan situasi klub yang mungkin lagi kondisi sulit nih. Jadi tawarkan duit supaya bisa mengalah atau sebaliknya. Ya artinya kan si klub ini, ya kalau si pemain itu terlibat, mungkin dia punya alasnya wajar ya, dia nggak digaji, terus ditawarin sama mafia sekian juta rupiah atau sekian miliar. Ya itu ya ujungnya kayak masalah ini, masalah perut lah, masalah duitnya.
Iya, jadi dia ya, gimana ya? Ya menurut gua setelah gua nonton apa sih videonya Coach Justin, ya kalau mau apa membangun sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik lagi tuh kompleks sih menurut gua masalahnya. Jadi ya nggak bisa instan. Kalau lu pakai solusi instan ya apa sih efeknya mungkin ada, cuman ya jangka pendek bang, cuma 1-2 tahun. Habis itu ya bobrok lagi. Jadi ya kalau emang benar-benar serius ya, kalau dari sistem administrasinya dibenerin ya mungkin ya kayak apa sih kayak Jepang gitu kan. Dia kan apa visinya kan jauh, berapa puluh tahun ke depan baru dia punya target untuk juara kan.
Karena ya gue yakin sih, apa, gue yakin nggak ada satu atau klub Indonesia pun yang benar bersih dari tangan mafia. Kalaupun bersih, ya itu klub itu juga salah. Maka dia tahu ada mafia bermain, tapi mereka nggak melakukan apa-apa, nggak melaporkan sesuatu, itu juga salah. Kan kemarin juga si apa, berapa exco PSSI juga ngaku nggak kenal. Gue nggak yakin dia nggak kenal orang apa, si Vigitnya itu juga udah pemain lama di Indonesia, masa nggak ada yang kenal sih. Intinya ya sebenarnya udah sama-sama tahu masalah ini kan, cuma saatnya belum ada yang mau gerak, dan supporter juga ya tahu sama tahu lah intinya gimana ya. Kalau menurut gue sih, kalau di sisi supporter ya, ya menurut gue sayang banget kalau kita itu sering banget rusuh satu sama lain, berantem sama sama lain, tapi pada akhirnya kan kita cuma jadi jack buat si petinggi-petingginya buat main-mainin supporter sebagai objek, dan dia dia main-main sama mafia kan?
Iya mungkin ya.
Kita dikerjain gitu nya.
Federasi man, mereka nggak peduli ya kalau ada bentrok di antar supporter, ada yang meninggal mungkin mereka nggak ada yang peduli.
Makanya kalau menurut gue dari supporter yang minimal ya, lu lebih terbuka lah sama kondisi klub, sama kondisi sepak bola nasional yang intinya klub-klub ini perlu diperhatikan ya, lo harus reaktif, jangan cuma nutup prestasi tapi juga berani mengkritik ini ya lah. Masa pasti supporter, gue yakin supporter yang apa yang senior yang udah jadi ketuanya pasti dia tahu ada permainan kayak gitu, cuma makanya belum ada yang berani menggerakkan itu, dan ya itu baru jadi satu masalah di sekian banyak masalah sepak bola Indonesia.
Iya, jadi ya semakin dibahas tuh semakin rumit masalahnya, apalagi cuma dibahas sama kita-kita. Jadi ya gimana lagi?
Ya intinya semua yang dibahas di acara kemarin itu soal kebobrokan, soal campur tangan mafia itu sebenarnya itu bukan sesuatu yang mengejutkan, karena sudah terjadi berapa tahun, berapa puluh tahun sebelumnya, dan itu bukan hal yang tabu di Indonesia. Dan ya, tapi sayang sekali itu belum banyak orang yang memberi perhatian lebih dan memberikan solusi gimana cara memberantas hal kayak gitu. Ya, ada apa lu?
Iya, udah gue sih ya sebenarnya solusinya ada, cuman nggak ada orang yang buat yang eksekusi. Mau berani ngambil eksekusi, dan udahlah gitulah pokoknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam podcast Bung.